Gosti, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Tema današnje konferencije jeste donacija italijanske vlade za program Habitat, a na konferenciji učestvuju ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom gospodin Milan Parivodić, ministar za kapitalne investicije gospodin Velimir Ilić, italijanski ambasador, njegova ekscelencija Antonio Zanardi Landi, zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom gospodin Vlatko Sekulović, gospođa Lihija Ramirez, šef kancelarije Ujedinjenih nacija Habitat programa u Beogradu i nacionalni direktor za program Habitat gospodin Đorđe Mojović. Na samom početku obratit će vam se ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić. Izvolite.
Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim. Danas imamo nama drage goste, njegovu ekscelenciju ambasadora Italije, gospođu Ramirez, koja već izuzetno dugo radi sa nama na jednom projektu Habitat, koji radi kao šef kancelarije Ujedinjenih nacija. Naravno, sa nama je i ministar za ekonomske odnose s inostranstvom, njegov zamenik i šef kancelarije ovde u Beogradu na čitavom ovom projektu koji smo radili. Projekat se radio u prošloj godini i nama je izuzetno zadovoljstvo da smo ispunili sve uslove za projekat koji su predložile Ujedinjene nacije i da smo jednostavno odabrali 7 gradova u Srbiji za izgradnju stanova za socijalno ugrožene, za izbeglice i prognana lica. I nama je zadovoljstvo da Ujedinjene nacije su, odnosno Habitat projekat je bio uslovljen donošenjem zakona da uđe u proceduru vlade zakona o socijalnom stanovanju. Ministarstvo je završilo zakon i zakon se nalazi u proceduri vlade. Ja se nadam da će već možda i u ovoj nedelji biti usvojen. Želim da se zahvalim italijanskoj vladi koja je, pored teške situacije, da opstane ovaj projekat jer je Italija dala 15 miliona eura za projekat Habitat, ipak u budžet ubacila ta sredstva i uplatila 7,5 miliona eura od 15 miliona koliko je u čitavom projektu. Prema tome, želim da se zahvalim italijanskoj vladi preko ambasadora Italije, što je podržala jedan ovakav projekat i uložila sredstva da ovaj projekat zaživi i da mnogi naši beskućnici dođu do krova nad glavom. Projekat će se, znači, sa italijanskom vladom realizovati u 7 gradova. U pitanju je 760 stanova i nadamo se da je to jedan projekat koji će podržati mnoge druge članice Evropske unije i pomoći da ovaj projekat i ovaj fond budu u što većoj funkciji beskućnika u Srbiji. Evo, toliko. Ako bude neki pitanja, vrlo rado. Sad bih zamolio gospodina ambasadora da se u ime italijanske vlade obrati.
Anni e in questi mesi per la messa in opera del progetto, oltre che al rappresentante di Habitat, architetto Ramirez. Come ha detto il ministro Ilic, è vero, quest'anno è stato un anno difficile per il bilancio del governo italiano, per le numerose crisi internazionali che ci sono state, l'Iraq e da ultimo il sud-est asiatico, e molti progetti di cooperazione hanno dovuto essere cancellati. Questo per fortuna è rimasto in piedi, 5.900.000 euro sono appena stati trasferiti effettivamente al progetto e sono disponibili da oggi. E di questo non possiamo rallegrarci e lo consideriamo come un segno della grande attenzione con cui il governo italiano guarda alla Serbia e a quello che sta succedendo in questo paese e in quest'area, la grande attenzione e la grande amicizia con cui si guarda verso questo paese. Oggi avremo l'inizio di una visita del nostro viceministro degli esteri, il senatore Antonione, e alla fine del mese avremo un'altra importante visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, onorevole Fini. Tutto questo dimostra che l'attenzione che il governo italiano ha dimostrato verso il paese finanziando integralmente il progetto Habitat non è qualche cosa di effimero o destinato a passare nell'arco di un mese, ma è qualche cosa su cui il governo italiano desidera investire e costruire. C'è un altro aspetto molto, molto positivo ed è costituito dal fatto che accanto a questo progetto, che è un progetto che risponde ad un'emergenza in cui la Serbia si è trovata, essendo la Serbia il paese europeo che ha il maggior numero di rifugiati e di sfollati, si è aggiunta l'apertura di una linea di credito per la piccola e la media industria di 33 milioni di euro che dovrebbe entrare nella fase operativa tra poche settimane, e questo indica che il governo italiano sta passando, anzi è già passato dalla fase dell'emergenza ad una fase più basata sulla costruzione di una partnership economica e commerciale con la Serbia, con misure di accompagnamento come sono quelle costituite dalle linee di credito. Da ultimo, e spero di non parlare troppo, devo dire che questo è un progetto che è molto italiano, perché l'Italia è molto fiera dell'attenzione con cui il suo governo e le sue regioni guardano ai problemi sociali, e come voi sapete il progetto che prevede la costruzione di 670 case non mira solo a dare un tetto a chi non ce l'ha, ma anche a aiutare gli strati più meno privilegiati della popolazione, con un progetto di coinvolgimento di coppie giovani, di coppie più anziane, di handicappati e di persone che comunque hanno una vita meno facile. Trovo che questo è un bel segnale dell'attenzione che siamo riusciti a focalizzare, governo serbo e governo italiano, verso un punto che per noi è qualificante e che segna in qualche modo la strada verso il futuro dei nostri paesi. Grazie.
Ja bih sa svoje strane želeo da se pre svega zahvalim ministru, želeo bih da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli u samom procesu saradnje i u samom ostvarivanju ovog projekta. Želim da se zahvalim i arhitekti Ramirez koji je danas ovde sa nama. Kao što i ministar malo pre naglasio, italijanska vlada u proteklih nekoliko meseci u svojim fondovima, u svom budžetu imala značajna izdvajanja, ali isto tako značajna umanjenja samih iznosa koji su upućeni za projekte saradnje i pomaganja drugih zemalja. Pre toga, pri svemu tome mislim na probleme u Iraku, kao i na nedavne katastrofe na jugoistoku Azije. Međutim, i pored toga, italijanska vlada je odlučila da u potpunosti očuva fond koji je namenjen ovom projektu, tako da 55 miliona i 900 hiljada evra koji su izdvojeni za ovaj projekat i koji su dostupni koliko već od danas, pokazuju u punom svetlu pažnju Italije i italijanske vlade ka Srbiji i ka ovoj regiji. Verujem da upućuju upravo i na duh prijateljstva koji postoji između naše dve zemlje i koji sa naše želje, sa naše strane, jeste samo želja za dodatno obogaćenje i dodatno jačenje ovakvih odnosa. Ja bih iskoristio priliku samo da naglasim da danas u Beograd dolazi zamenik ministra spoljnih poslova koji će se u Beogradu zadržati dva dana, a krajem meseca februara u trodnevnu posetu Beogradu dolazi gospodin Gianfranco Fini, on je potpredsednik vlade Republike Italije i ministar spoljnih poslova Italije. Verujem da upravo ovakve posete i ovakvi projekti još jedanput potvrđuju pažnju koju vlada Republike Italije i Italija kao zemlja usmerava ka Srbiji. I verujem da je upravo očuvanje u potpunosti celog iznosa sume koja je isprva bila namenjena za projekat Habitat i njeno celo isplaćivanje, verujem da upućuju upravo takođe na činjenicu da sama vlada Italije ne sagledava ovo kao jednu efimernu epizodu, već kao upravo jedan kontinuitet u saradnju koji želi još više da investira. Isto tako, želeo bih da spomenem da je vlada Italije odlučila da izdvoji još jedan kredit, još jednu kreditnu liniju u korist Srbije. Reč je o iznosu od 33 miliona evra kreditne linije koje će biti usmerene malim i srednjim industrijama. To zapravo pokazuje i jedan nivo promene, konstruktivni odnos koji Italija pokazuje prema Srbiji. Utoliko što ako je prethodnih godina i sve do sada završeno s ovim projektom, Italija želela da pomogne upravo na tim najhitnim i gorućim pitanjima u spašavanju samog stanovništva i tih najslabijih slojeva društva. Verujem da s ovakvim jednim novim projektom, jednom ovakvom novom kreditnom linijom prelazimo sa tih nekih hitnih problema na upravo neke konstruktivnije odnose koji će graditi još više partnerske odnose i odnose saradnje između naših zemalja. Ja moram da kažem da Italija je veoma ponosna što sve njene civilne strukture, gradovi, opštine, regije poklanjaju pažnju ovakvim projektima i izgradnja 670 kuća i stambenih jedinica ne samo da će dati mogućnost ljudima koji su trenutno bez krova nad glavom da imaju jedan smeštaj i da započnu jedan normalniji život, koliko verujem da je veoma značajno to što će osim krova nad glavom biti u mogućnosti da se osete zaštićeni, bilo da je reč o hendikepiranim licima, bilo da je reč o drugim licima koji se osjećaju uskraćenim za mnoge druge prilike i za jednu novu šansu i za novi život. Ja vam se još jedan put zahvaljujem.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar za ekonomske odnose s inostranstvom, gospodin Milan Parivodić. Izvolite.
Dame i gospodo, između italijanskog i srpskog naroda postoji dugogodišnje prijateljstvo, da kažem vekovno prijateljstvo, i ono se stalno potvrđuje. I ova prilika kojom smo se okupili, koja je jako dobra za naš narod, potvrđuje to prijateljstvo i jednu zaista nespornu nameru italijanske države i italijanskog naroda da nas podrže i politički i ekonomski, i evo kao što vidimo na terenu donacija. Do sada je ugovoreno sa italijanskom državom oko 180 miliona evra pomoći. Do sada je realizovano 63,38 miliona pomoći od italijanske vlade i mi očekujemo još 116 miliona evra da se realizuje u narednom periodu od italijanske vlade. Konkretno ovaj projekat u sadejstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija Habitat, Ministarstvom za kapitalne investicije, našim Ministarstvom za ekonomske odnose i italijanskom državom, ima tri glavna cilja. To je podrška formulaciji nacionalne socijalne stambene strategije i formiranje odgovarajućih instrumenata za sprovođenje te strategije kroz fond za osnivanje fonda za socijalno i pristupačno stanovanje. Zatim to je podrška izgradnji kapaciteta lokalnih stambenih agencija i podrška u izradi lokalnih stambenih strategija. I konačno ono što je već ministar Ilić već rekao, to je izgradnja 670 različitih stambenih jedinica za potrebe izbeglica. U Srbiji postoji skoro 500.000 izbeglica i ne moram da vas ubeđujem koliko je ova pomoć Italije važna za našu zemlju. U tom smislu, zajedno sa ministrom Ilićem, izražavam poštovanje i zahvalnost italijanskoj vladi na ovoj pomoći, naše prijateljstvo, i samo mogu da kažem da će naši odnosi se sve više produbljivati, naši ekonomski odnosi pogotovo. Mi radimo, moje ministarstvo radi intenzivno na tome. Imali smo izvanrednu posetu u oktobru mesecu gde je bilo 450 italijanskih privrednika. Italijanska ambasada prati utiske tih ljudi i dolazi do zaključka da je interesovanje za našu zemlju sve veće. Italijanska ambasada planira organizovanje nove Italije u Beogradu negde u oktobru, novembru mesecu i mi ćemo im pružiti svaku podršku jer je to u našem najvećem nacionalnom interesu tako da postupimo. Hvala vam na pažnji.
Hvala lepo. Zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, gospodin Vlatko Sekulović.
Ja ću se pridružiti ovim ocenama da saradnja sa Republikom Italijom jača u svim poljima, ne samo u polju saradnje u domenu socijalne zaštite, već i ekonomskom, saradnje između preduzeća, Ovaj projekat Habitat je jedan od projekata koje mi smatramo prioritetnim i koji će se realizovati ili čija će se realizacija započeti ove godine. Pored toga, u toku aprila meseca, kao što je već i gospodin ambasador nagovestio, trebala bi da postane operativna kreditna linija od vrednosti od 33 miliona eura za mala i srednja preduzeća. I takođe očekujemo i primenu van budžetske podrške vlade Italije Republici Srbiji, prvenstveno za sektore energetike, zdravstva i još nekim sektorima u ukupnoj vrednosti od 12 miliona eura. Tako da sve ukupno u prvoj polovini ove godine očekujemo konkretnu primenu pomoći u vrednosti od oko 70 miliona eura. Ovaj program Habitat uključuje ne samo, znači, samo izbeglice, već je namenjen i stvaranju jednoga sistema takozvanog socijalnog stanovanja, koji bi trebao u budućnosti da omogući, odnosno olakša svim domaćinstvima sa težom ekonomskom situacijom, odnosno domaćinstvima koje spadaju u socijalno ugrožene slojeve stanovništva, da dođu lakše do stambenog prostora, odnosno da reše svoje stambeno pitanje. Znači, ovaj program ima čak i jednu ovako misionarsku funkciju u smislu stvaranja takvog jednog sveobuhvatnog programa koji bi rešio, odnosno olakšao rešavanje stambenog pitanja ljudima koji su slabijeg socijalnog stanja. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospođa Lihija Ramirez, šef Kancelarije Ujedinjenih nacija Habitat programa u Beogradu. Izvolite.
On behalf of UN Habitat, I would like to thank the government of Italy for giving us this very onerous. Do I have to speak in Italian?
It's okay. Posso,
perdon. Non me l'ho reso conto, posso continuare in italiano. Ringrazio il governo italiano per aver dato questo compito importante a UN Habitat di implementare questo progetto in Serbia per i rifugiati in Serbia. Il progetto è molto complesso e sta articolato in diversi livelli, livello centrale e livello locale. Quel che posso aggiungere a quello che è già stato detto è che abbiamo già cominciato operativamente a lavorare con il nostro ministero e le nostre municipalità per poter avere il piano dettagliato del primo anno. Se vuole tradurre fino a lì. E poi dico una seconda cosa, grazie.
Ispred UN Habitat, ja želim sa svoje strane da se zahvalim italijanskoj vladi. Želim da se zahvalim italijanskoj vladi na podršci koja nam je data u implementaciji i realizaciji ovog projekta koji je u korist izbeglih lica koji se nalaze na teritoriji Srbije. Moram reći također da je reč o jednom višeslojnom projektu koji se odvija kako na centralnom nivou, tako i na u decentralizovanim strukturama lokalnog karaktera. Moram reći da smo mi već otpočeli, što se tiče same operativne strane realizacije ovog projekta. Već smo otpočeli zajedno sa nadležnim ministarstvom, kao i sa nadležnim opštinama, samu operativnu fazu projekta.
E siamo lieti di annunciarvi che durante la seconda settimana di marzo ci sarà la conferenza di apertura del progetto in cui saranno presenti tutte le 7 municipalità e certamente i ministeri, l'Ambasciata d'Italia e tutte le persone coinvolte nel progetto e verranno anche delle persone di Habitat di Nairobi e, durante questa conferenza di apertura firmeremo i contratti, Memorandum of Understanding, fra UN Habitat e le 7 municipalità per l'inizio dei lavori. Grazie.
Moram reći da također da će tokom meseca marta, druge nedelje meseca marta ove godine biti održana i konferencija kojom će zvanično biti otvoreni projekat koji se tiče 7 opština u Srbiji. Na toj konferenciji će osim matičnih ministarstava koji direktno rade na ovom projektu prisustvovati i ambasada Italije, kao i predstavnici Habitata iz Nairobija, znači sve one instance koje su direktno uključene u ovaj projekat, a tokom same konferencije biće potpisan i memorandum o namerama između zainteresovanih strana, čime će i konkretno i zvanično otpočeti sama realizacija ovog projekta.
Želim da se zahvalim gospođi Ramirez, jer je razumela naš jedan veliki problem u Srbiji, da imamo puno invalida rata koji su nepokretni i teški invalidi. Dogovorili smo se da u sklopu projekta napravimo jedno naselje, pošto se opština Čačak javila i dala lokaciju i infrastrukturu, da uradimo jedno naselje u kome bi živeo i lekar, medicinska sestra, koji bi bili 24 sata na pomoći invalidima. Tako da će to naselje biti specijalizovano za invalide i mogu se tu dovesti invalidi iz drugih sredina koji su znači nepokretni ljudi u kolicima i teški invalidi, oni najteži invalidi koji zahtevaju specijalne uslove nege. Tako da posle raznih povreda za vreme rata imamo jako puno takvih invalida koje bolnice ne mogu da drže, drže ih mesec dana, 15 dana i gospođa Ramirez je razumela i dogovorili smo se da napravimo jedno ovako naselje i već smo radimo na tom projektu, a Švajcarska je uradila besplatnu projektnu dokumentaciju za ovako naselje.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje, izvolite. Dakle, učesnici su spremni da odgovore na vaše pitanje. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite, koleginice.
Ana Viković, televizija B92. Da li bi možda ovaj program Habitata mogao da pomogne izbjeglicama u Novoj Pazovi? Verovatno ste upoznati sa njihovim trenutnim stanjem, da moraju da se isele, da im je juče prekriče bili isključeni struje i voda. Da li možete konkretno neku pomoć njima da uputite?
Stara Pazova je u projektu Habitat i oni mogu sigurno opredeliti one ugrožene sa svog područja u sklopu ovog projekta. Koordinacioni centar Stara Pazova, Nova Pazova, to je izuzetno blizu i neće biti nikakvih problema da se opštine sporazumeju da uključe tih 6 porodica koliko je već kritično.
Izvolite dalje. Koleginice.
Soleša, ekonomska politika. Mene interesuje u ovim gradovima na koji način će se vršiti selekcija budućih stanara, odnosno da li će se raspisivati konkursi i po kojim kriterijuma će se to na neki način useljavati ljudi. Dakle, da li je to nivo izbegličkog staža, trajanje, da li je to veličina izbegličke, odnosno siromašne porodice i slično, i ko će vršiti krajnju selekciju stanara. A drugo pitanje se odnosi na program pomoći za mala i srednja preduzeća, 33 miliona evra koji se godinama najavljuje i zaista drago je i iskreno povoljno čuti da kreće realizacija ovog programa. Na koji način će se operacionalno i konkretno realizovati ovaj program za mala preduzeća? Da li postoje kriterijumi i način na koji će se sredstva davati? I da li se radi o, da tako kažemo, sredstvima, kreditnim sredstvima i sa kojim da kažem, uslovima će biti odobravani za preduzetnike. Hvala.
Odgovorit ću na vaše prvo pitanje. Znači, ciljne grupe korisnika ovih stanova su izbjeglice sa niskim primanjima i one će biti zastupljene sa 80% od ukupnog broja korisničkih domaćinstava u svakoj od ovih 7 opština. Prioritet će biti davan izbeglicama u kolektivnim centrima sa teritorije odabranih opština. Kriterijumi će biti postavljeni prema sledećem prioritetu. Sadašnje stanje smeštaja, pozicija u odnosu na tržište rada, socijalna i zdravstvena ugroženost. To su tri kriterijuma. Ostali kriterijumi će se odnositi na pripadnost pojedinim grupama ljudi, kao što su samohrani roditelji, porodice sa hendikepiranim članom, višečlane porodice sa decom ispod 18 godina i starija domaćinstva. Eto, to su kriterijumi.
Na ovo drugo. Što se tiče ovog drugog pitanja vezano za kreditnu liniju, tačno je da se već godinama o njoj govori i ona je jedan od delova ukupne italijanske pomoći koja je bila blokirana faktički do juna meseca prošle godine i mislim da je jedan od značajnih rezultata i ove vlade taj što je ukupno da je blokiran taj proces saradnje sa Italijom, prvenstveno rešavanjem pitanja Fijata i takođe rešavanje pitanja Duferka, odnosno Zastave i Sartida. U okviru novog, da tako kažem, trenda odnosa između Republike Srbije i Republike Italije spada i ova inicijativa vezana za mala i srednja preduzeća, odnosno kreditna linija koja je ponovo pokrenuta. Mi smo u oktobru prošle godine potpisali sporazum, završeni su pregovori o tehničkom delu sporazuma, između Narodne banke Srbije, Ministarstva financija, Ministarstva za ekonomske odnose i inostranstvo, s jedne strane Ministarstva za inostrane poslove italijanskog i Confartigianati, odnosno Artigian Casa, koja operativno će s italijanske strane da obavlja servisiranje kredita. Radi se o revolving kreditnoj liniji, ukupna rok trajanja je 17 godina, kamatna stopa mi očekujemo da će biti ispod tržišne stope, zato što je početna kamatna stopa od strane italijanske vlade vrlo niska, oko 1,5%. Zatim, sam mehanizam apliciranja za ova sredstva je takav da ide u susret našim preduzećima, jer do sadašnje takvi krediti su imali mehanizam da se prvenstveno finansiraju italijanska preduzeća. U ovoj konkretnoj situaciji domaća preduzeća će aplicirati za dobijanje kredita za nabavku opreme iz Italije. S tim što od ukupne vrednosti nekih 35% vrednosti kreditne linije moći će da bude iskorišćeno i za nabavku opreme drugoga porekla, znači ne samo italijanskog porekla. Sam mehanizam primene ide preko domaćih komercijalnih privatnih banaka, jer ideja same kreditne linije jeste ne samo podrška malim i srednjim preduzećima, već i privatnim bankama. Tako da ima dupli, da tako kažem, efekt. I kao što rekao, očekujemo konkretnu primenu od aprila meseca, kada će preduzeća moći direktno da se obraćaju izabranim bankama za dobijenje tih sredstava.
Izvolite dalje. Koleginice.
Jovanka Nikolić, Agencija Srna. Da li je možda isplaniran rok za izgradnje ovih stanova?
Da, projekat počinje, znači, kao što ste čuli, na proleće i mi se nadamo da će biti veoma brzo realizovan, jer 50% sredstava je već uplaćeno. Znači, za 50% sredstava može se odmah realizovati projekat u toku proleća i leta, a očekujemo i drugu polovinu, znači u drugoj polovini godine, tako da ti projekti već je sa opštinama potpisan ugovor, dogovorene su lokacije, dogovorena infrastruktura i sve ostalo da bi se ovaj projekat znatno ubrzao. Znači, odmah se može krenuti u realizaciju projekta negde krajem aprila.
Da li ima još pitanja? Ukoliko nema, koleginice?
Da nešto razmislimo, da li ti ljudi treba da apliciraju, mislim da se sami prijavljuju ili ćete vi na osnovu nekih podataka reći koje su to porodice koje mogu da dobiju taj smeštaj?
Pa čuli ste kriterijume, oni se sami moraju prijaviti ako se osjećaju da ispunjavaju ove kriterijume koje je gospodin ministar Palivodić pročitao. Znači, molim? Pa sigurno u opštine koje su uzete u program, ovih 7 opština, znači imaju svoju ekipu ljudi koje rade na projektu.
Koleginice.
Agencija Beta, Žana Prodanović. Možete da gospodin ministar da mi odgovori da li je sastanak jutros održan sa predstavnicima sindikata JAT-a i šta je na sastanku dogovoreno? Pitanje nije vezano za donet, ja se izvinjavam, ali...
To nije tema današnje konferencije, pa ako bismo mogli da izostavimo s obzirom da imamo i goste i da je tema ove konferencije zaista veoma značajna. Ja vam se zahvaljam na razumevanju. Konferencija je završena.
Možete doći u moj kabinet, dobit ćete odgovor.